Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Польша адмяніла візы на закупы. Уладальнік рэстарана «Паедзім-паедзім» выйграў суд у газеты «Новы час». Лукашэнка зноў ляціць у Маскву на перамовы. Гэтай ды іншай абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Польскую візу на закупы беларусы не змогуць зрабіць ужо з 2 студзеня 2019 года. У амбасадзе Польшы кажуць, што змены носяць выключна тэхнічны характар. Па словах дарадца амбасады Польшы ў Беларусі Марціна Вайцяхоўскага, гэтыя змены станоўча паўплываюць на задавальненне высокага попыту на шэнгенскія візы, якія выдаюць консульскія ўстановы. Агулам беларусы летась атрымалі праз польскія дыпламатычныя ведамствы амаль 420 тысяч шэнгенскіх і нацыянальных віз. Для атрымання віз на закупы хапала чэкаў такс-фры. Цяпер жа ахвотныя атрымаць шэнген мусяць прыкладваць пацверджанне рэзервацыі жытла альбо дамову арэнды памяшкання. Візы на закупы карысталіся ў жыхароў Беларусі вялікай папулярнасцю, асабліва ў Гродні і Брэсце. Шматразовую візу нярэдка давалі адразу на 2 ці нават на 3 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні намеснік старшыні Дзяржаўнай думы Расіі, кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ Пётр Талстой выказаўся наконт таго, як яго краіна ставіцца да сваіх суседзяў.
Беларусія в нашым сэрцы, так же как і Украіна, Казахстан, Республіки Прибалтики. Все это наши ближайшие соседи, часть нашей вселенной и, безусловно, нуждающиеся в окормлении русским миром.
Палітык не стаў удакладняць, што ён мае на ўвазе. Пятру Талстому 49 гадоў. Ён не толькі палітык, але і журналіст, прадусер і прапагандыст, які вёў праграмы на расійскім першым канале. Такія заявы насцярожваюць, улічваючы, што пасля прэм'ер-міністра Расіі Дмітра Мядзведзева пра новыя інтэграцыйныя працэсы пачаў гаварыць і прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. На фоне беларуска-расійскіх спрэчак на гэтым тыдні Украіна спыніла вайсковае становішча, якое было ўведзенае ў 10 абласцях краіны. Нагадаю, што ваеннае становішча пачало дзейнічаць пасля таго, як Расія захапіла украінскія караблі ў Керчанскім праліве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У судзе савецкага раёна Мінска агучаны прысуд паводле пазову Леніда Зайдыса, уладальніка рэстарана «Паедзім-паедзім» супраць газеты «Новы час» і журналіста Дзеніса Івашына. Суд прыняў рашэнне на карысць бізнэсоўца, але яго патрабаванне задаволенае толькі часткова. «Новы час» абавязаны выплаціць Зайдысу 700 рублёў маральнай кампенсацыі, а таксама судовыя выдаткі. Акрамя таго, выданне абавязанае апублікаваць абвяржэнне свайго матэрыялу. Журналіст Івашын не мусіць плаціць кампенсацыю Зайдысу. Бізнэсовец патрабаваў кампенсацыю ў 5 тысяч рублёў ад «Новага часу» і 3 тысячы рублёў ад Івашына. Нагодай для суда стала журналісцкае расследаванне Івашына, прысвечанае рэстарану «Паедзім-паедзім» каля нацыянальнага мемарыялу «Курапаты». Зайды заяўляў, што гэтае расследаванне абражала яго гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. Па словах бізнэсоўца, некаторыя з яго партнёраў адмаўляліся ад супрацы пасля расследавання Івашына. Сам Зайдыс на суд не з'явіўся. Яго інтарэсы прадстаўляла адвакатка Яўгенія Патапава. Нагадаем, што раней на Івашына і «Новы час» падаваў у суд бізнэсовец Аркадзь Ізраілевіч, але ён прайграў сваю справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Па выніках перамоваў, якія адбыліся 25 снежня, для прыняцця рашэнняў, якія не терпяць адтэрміноўкі, Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін запланавалі яшчэ адну сустрэчу. Стала вядома, што яна пройдзе 29 снежня. Напярэдадні расійскі віцэ-прэм'ер Антон Сілуанаў заявіў, што рэгуляванне парушэнняў мытнага рэжыму Беларусю і пастаўках непадакцызных тавараў. Сустракаючыся ў сераду 26 снежня са старшынёй мытнага камітэту Беларусі, Лукашэнка адказаў на гэтае абвінавачванне.
Санкционны этот режим российский, головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России, и они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы вот тут вот плохо работаем с санкционными товарами. Нам надо смелее об этом говорить. По информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с санкционкой и другими вопросами, фирмы Российской Федерации.
Заявил Александр Лукашенко. Тем часом пресс-секретар российского президента Дмитрий Пясков, комментующий выники попередних перемовов у Москве, заявил, что наблизить позиции по податковым маневры у нафтовой сферы не удалось. За гэтага довелося створить працоўную группу, якая будет займаться урегулированием проблемных пытанняў, а так само пытанням дальнейшей интеграции помеж нашими краинами. Белорусский бок найперш зацікаўлены у атрыманні компенсации за страты, якія несе бюджет краіны з-за податковага маневра Россиям у нафтовой сферы. Податковы маневр прадугледжвае поступовое обнуленне экспортной пошліны на нафту и повышение ставки податку на яе здабычу. У выніку цана на российскую нафту для нашей краіны павялічваецца. Недавно Лукашенко заявил, что за податкового маневру Беларусь за 3 года стратить амаль 4,5 миллиарда долларов, а до 2024 года стратить еще 10,5 миллиардов. Однако замест компенсации за податковый маневр Россия пропоновывает поглыблять интеграцию.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выніковую программу «Петарда» навіною про то, что у Гомеля вядомага політичного відеоблогера Максима Філіповіча после отбытия 14 суток арешту з изолятора одразу привезли в суд и дали еще 15 суток. Попередний термин ён отбывал за дробное хулиганство и тримал голодовку. У краме Філіповіч заставался и заступился за людей, яким хамил один из наведвальников. Ён уключил стрим и выкликал милицию. Але у вынику виноватым оказался сам видеоблогер. 12 снежня суд Советского района оштрафовал его за образу и арештовал на 14 суток. Згаданого наведника крамы только оштрафовали. 26 снежня Філіповіча знов признали виноватым у трубным хулиганстве. Амаль месяц тому ён здымал стрим про пожар на одном из гомельских предприемств и запотребовал, каб супрацовник МНС представился. Але намесник начальника областного управления МНС отмовился. Тады Філіповіч сказал ему «Иди гуляй, сынок». За гэта судья Александр Мохараў осудил Філіповіча до чергового арешту. Святы блогер проведе за кратами. На гэтым выніковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працаваў Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».